Luka ichipando cha lenga amakumi abiri na fibiri. Awali paleme umutebeto wa mukate usha tutumuka. Uitwa icha kuchirila. Na bashima pepe wakala ambana wakalemba, balefo umwa kumona wira. Pantu bale tina abantu. Kabiri satana aingira muli Yuda, uitwa Iskarioti. Wali wa mumpendwa yabe kumi na babiri. Nao aile soshanya na bashima pepe wakalamba na bamushika mwa kumufutukira kuri bene. Nabo bali sekerele kabiri bala ile ukumupenda lama. Awe ali sumine. Kabiri alefwa enjita iyene ya kumufutukira mo kuri bene apashiri ibumba. Awe kwa ishire ubushiku wa mukate usha tutumuka. Ubo lialino kuipa iwamo icha kuchirila. Kabiri atumine Petro na Yohane ati.
Kabiyeni mutupekanishe icha kuchilila ukuti tulie.
Nabobatile kuli wene.
Nikui mufwa ile ukuti tupekanishe.
Nao atile kuli wene.
Moneni nga mwaingila mumusumba. Umwa ume usendelio mutondo wa menshi ale mukumanya. Mukonkeni. Muye munga ndomu ale ingila, muwebe nomu inenga ndamuti. Kasambilisha atila kuli iwe, ili kuinga nda ya veni, umotule lila icha kuchirila na basa ambibandi. Ulia, ale mulange nga ndanka lamba ya pamulu, umu ayanswa, emo mule pekanisha.
Awe baile sanga ifyo fine abebele, kawidi ba pekenye icha kuchirila. Kabiri ili anshita ya afikire, ali kuweme na abatumwa pamona nkwe. Elio atire kulibene.
Ukufuluka na afuluke echibi ukulia na imwe, icha kuchirila ichi. Apo nshila achula. Pantu ndeti la kuli imwe, shakalieko kabiri na kalia, kanuchika suke achifishi wapo mufu mwa kwa lesa.
Kabiri abu ulilolu kombo, ilio atotele, atile.
Ule nyulu, mwaka ni mwevene. Pantu ndeti la kulimwe. Nshaka nweko, ichiwesha cha mwangashi. Ukufuma kuli nomba, kanobuka sukea wiso ufumu wa kwa lesa.
Edo abu ulidio mukate, kabili ilio atotele, ali umoka wile, no kupela kulibene ati.
Uyu mubili wandi, ule pelwa pamulandu wa imwe. Chitenichi kukunjibukisha.
Ifyo fine ilio bali ilio mulalilo, aba pele norukombo ati.
Ulukombo lu, echipingo chipia mumulo pa wandi, ule itililwa pamulandu wa imwe. Lelo moneni, ukuwoko kwa ule mfutuka kulina inepe tebulo. Umwana wa muntu wena alea fila chali ingilwe. Lelo kalanda kumuntu ulia ule mfutuka.
Kabili bene batendeke ukuipushanya ukuti. Engaba nani pali abo uwalaswa chitechi. Awe kwa imine nefika ansamuli bene. Ifi akuti nani pali bene uwali nguo kuomu kalamba. Nao atile kuli bene.
Isha mfumusha bena fialo. Sha umia wukateka pali bene. Na haba linolupa kapali bene, vetwa bakafwa. Lelo kuli imwe, teifyo. Lelo omukalamba pali imwe, ave ngomu aiche. No ulikateka, ave kwati, untu amupyungila. Pantu, uwa chilapo nani, ukuweme kukulia, atemo ule pyungila. Lelo inendi mukatika imwe, ngo ule pyungila. Lelo haba tuwalila na ine mufia kunjesha ni mwe. Hivyo tata ampa atuili ili obufumu na ine nde mupa atuila. Ukuti mukalie no kunwa pete ulo liandi mufumu wandi no kuika la pafipuna fia bufumu ukupingule miko wa ikumi na ibili ya kwa Israeli. Simon, Simon, Satana amufua ile wonse ukumwela ngengano. Lelo ine na alombele iwe. Kuti chetekelo chove chipelela. Kabili iwe ili okapilibuka. Ukosele sheba mnonko.
Nao atile kuli wene.
Mweshikulu, ndi uwa yango kuya na imwe kuchifungo na kumfwa.
Nao atile.
Ndeti la kuli iwewe Petro. Lelo mkolo itala adila, ulesu kaunkane mikuitatu ukutita wanji shiva.
Kabili atile kuli wene.
Elo na mtumino kwa bulembi kuli na tumba nendiato, ushe mwalibu liilwe chintu.
Nabo batile.
Nakaria.
Elo atile kuli wene.
Lelo nomba, uli nembu kuli asende. Natumba ifyo fine. No ushaba no lupanga, apose la alia kweno kushita lumo. Bantu ndeti la kuli imwe, chirino kufishiwa muli ine ichile mbwechi. Kabili ali ingilwe pamo na aba pulumushi. Bantu ichale mbelwa ine, chirino kufishiwa kwa chiko.
Na wabatile.
Mweshikulu, moneni pano pali mpanga shibili.
Nao atile kuli wene.
Shingi.
Kabili pakufuma, aile kulupiri lwa miolife, ifi abo mwata wakwe. Awe na basambi bakwe, bali mukonkele. Kabili pakufika palia, atile kuli wene.
Pepeni ukuti muingila mukweshiwa.
Wene aso mweke pali wene, ngenkala ya kuposa pweliwe. Alifukeme, ala pepa ati.
Tata, nga mwafuaya, fumieni pali ino lukombolu. Lelote kufuaya kwandi, kano kwenu, eko kuchitwe.
Awe kuli wene, kwa mwoneke malaika wa mumulu. Ale mukosha, kabili pakuwa mkulunguluka, ala pepano kupimpo kwa chila. Nama beyakwe, yabanga matoni akalamba ya mulopa. Aya alepo nena panshi. Kabili ilio aima pakupepa, aile kubasambi. Aba sangire nabalala utulo kubulanda. Elo atire kuli wene.
Nga chinshi mulalile, buke ni mupepe, ukuti muingila mukweshiwa.
Ilio achiri alesosa, moneni kwa ishire wumba. Na uitwa Yuda, umo wabe kumi na babili, aleba tangirira. Wene apala mine kuli Yesu, kukumufyompa. Lelo Yesu atire kuli wene.
We Yuda, ushole futukilo mwana wa muntu kukufyompa.
Awe, ava mshinguruike, pakumonecha laisa apona, batire.
Mweshi kulu, mshetu leko makulu panga.
Kabili umo pali abo, ako menomusha wako ashima piko mkalamba. No kumu kwa mpo kutui kwa kukulio. Lelo Yesu ali aswike ati.
Lekeni.
Kabili amu ikata pakutui amu posha. Elo Yesu ati lekuwa muishide. Bashima pepo wakalamba na bamushika wete mpele na wakalamba.
Mishe kwa ati ni pachipondo. Epo mufumine ne mpanga ne nkonto. Akasuba na akasubelo nali na imwe mwitempere. Tamwa vikile ama boko palini. Lelo ino nishita yenu. Kabili ya maka ya mfifi.
Awa bali mwikete. Na kumutwala kunganda ya kwa shima pepo mkalamba. Na Petro ala konka akatala mukila. Ilio bako sisho mulilo mukatikalu bansa. Na kuikala po pamo. Petro aikele pakatikavo. Awa mukashana pakumumona mchengelo. Na kutonta po amenso atile.
No yu, bali nankwe.
Lelo wene alikene ati.
We mwana kashiwe, nshimu nshive.
Apo papi tile nshite inono, umbi ali mumwene ati.
Na iwe ulimuina mwavo.
Lelo Petro atile.
We muntuwe, ina nshiri muina mwavo.
Kabili pakupitapo nalimo ora umo, umbi ali mushinikishe ati,
"Chine chine, no yuvali nankwe, bantu mwina Galili."
Lelo Petro atide,
"We muntu we, nshishive icho uleso sa."
Kabili ilio line, ilio achide aleso sa, mukolwe alililile. Elo shikulu apilivuike, aloleshe Petro. Na Petro aibukisha chawa chakwa shikulu, ifyo atile kuli wene.
Ilio mukolwe achili tala alila lelo, ule nkana miku itatu.
Kabili afumina panse, alilisha kalanda. Kabili abantu aba ikete Yesu, bala mupumiano kumuma. Kabili pakumufimba kumenso, bala muipusha abati.
Sesema, uwa kumanani.
Sesema, uwa kumanani.
Bala susana fimbi ifi ingi kuli wene, ukumupontela. Kabili bwacho luchelo, bali longene abakalamba babantu, na bashima pepe bakalamba, na bakalemba. Bamu tuwele kuchile chavo abati,
"Nga uli Kristu, tuwebe."
Nao alibebele ati,
"Nga namu eva, tamua asumine. Kabili nga namu ipusha, tamua yasuke. Lelo kufuma pali nomba, umwana wa muntu akeka la kukwa kulio kwa kwa lesa, ukwa maka."
Na bonse batide,
"Ushekanshi uli mwana wa kwa lesa."
Nao atile kulibene,
"Efyo mwasosa ukuti nine."
Awe batile,
"Chakushini nkishanshi tuinga kabila kabili. Pantu tuayu mfuila pakanwa kakwe.